Níundi kafli. Hvernig best að búa sig undir samkomur? Ef þú ert að kynna þér Biblíuna með hjálp votta Jehova, ertu trúlega vanur að fara yfir námsefnið fyrirfram. Til að hafa sem mest gagn af safnaðar samkomum er gott að hafa sama háttin á. Við náum bestum árangri ef við venjum okkur á að búa okkur undir samkomurnar. Veldu hentugan stað og stund. Hvenær áttu auðveldast með að einbeita þér? Er það snemma morguns áður en þú hefur dagleg störf eða er það að kvöldi til eftir að börnin eru komin í háttin? Taktu frá ákveðin tíma, hvort sem hann er langur eða stuttur og reyndu að láta ekkert koma í veg fyrir að þú notir hann til undirbúnings. Veldu hljóðlátan stað og slökkt á útvarpi, sjónvarpi, farsíma og öðru sem gæti truflað. Byrjaðu á því að fara með bæn. Það hjálpa þér að íta daglegum áhyggjum til hliðar þannig að þú getir einbeitt þér að orði Guðs. Mertu við aðalatriðin og búðu þig undir að taka þátt í umræðum. Byrjaðu á því að sjá heildarmyndina. Lít á fyrirsög kaflans eða greinarinnar, veltu fyrir þér hvernig millifyrirsagnir tengjast henni og skoðuðu myndir og upprifinar spurningar sem draga fram aðalatriðin. Lestu síðan efnið grein fyrir grein og leitaðu að svari við spurningunni sem er neðanmáls. Flettu upp áritningarstöðum sem vísaðir í, lestu þá og hugleitu hvernig þeir varpa ljósi á efnið. Þegar þú getur svarað spurningunni, skaltu strika undir eða merkja við fáein lykil orð í greininni sem minna þig á svarið. Þá geturðu rétt upp hönd á samkomunni ef þú vilt og tjá þig stuttlega málið með eigin orðum. Þú eikur við biblíuþekkingu þína og bætir við forðabúrið með því að lesa og hugleiða það fjölbreyta efni sem rætt er á samkomum í hverri viku. Til upprifjunar. Hvaða góðu venjur geta hjálpað þér að búa þig undir samkomur? Hvernig geturðu búið þig undir að svara á samkomum? Skoðaðu máli betur. Notaðu aðferðina sem hér hefur verið lýst til að búa þig undir vartusnámið eða safnaðar biblíunámið. Biddu biblíukennara þinn að hjálpa þér að undirbúa svar við einni spurningu á næstu samkomu.